Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men Ozodlik radiosidan Sadiriddin Ashur bo'laman. Yaxshimisiz?
Yaxshimiz, aka.
Siz Abduvaqqos Yoqubovmi?
Men Abduvaqqos Yoqubovman.
Demak, bizga qo'ng'iroq bo'lgan ekan, radiyamiz bor degan ekansizlar. Shunga Ozod mikrofondan qo'ng'iroq qilyapti, sizlarga quloq tutmoqchimiz. Nimaga radiyalaring bor? Qaysi maqolaga?
Aka, sizlar maqola e'lon qildilaring 26 dekabrda Telegram kanallaringda hokim boq qilish uchun yer berdi, fermer 10,000 ko'chada ekkandan keyin tortib oldi degan mavzuda. Keyin YouTube'da 29 dekabrda e'lon qilindi. Bu bo'yicha biz raddiya berdik. Raddiyamizni endi ozodlik tartibida balkim shunaqadir o'sha e'lon qilingan maqolani ostida e'lon qilindi.
Ha, shu raddiya. Shunday bo'ldi albatta.
Shunday bo'ldi. Bu maqola uzun maqola bo'lganligi uchun odamlar oxirigacha o'qimasdan turib, jamoatchilikda yana qaytadan e'lon qilinyapti bu masala degan shuncha bino bo'ldi. Meni o'zimga ham, xodimlarimizga ham shaxsan telefonlar bo'lib, yana chiqdilaringmi ozodlikda, yana nima qildilaringmi deb bizni hali birovni yerini tortib oluvchi shaxs qilib ko'rsatib, jamoatchilikni fikrida o'zgarish bo'lyaptida.
Ha, tushunaman. O'shanga men sizni tushundim. Demak, shu maqolada keltirilgan gap, ya'ni shu hokimning qarori bilan o'sha Ko'nazar saxovat bog'lari o'rtasidagi mojaro tilga olingan. Bu mojaroda shu Olimjon Usmonov, ularning ish yurituvchisi, ya'ni qonun noqonuniy olib qo'yilgan va boshqa fermerga noqonuniy berilgan deyilyapti, ya'ni Qorayoz bobo fermer xo'jaligiga. Sizning fikringiz qanday? Noqonuniy olganmisizlar yoki qonuniymi?
Aka, biz qonuniy noqonuniy olish masalasida sudni qarori bor, bunga keyinroq to'xtalib o'taman. Biz chorvachilik fermer xo'jaligimiz shartli mol bosh sonimiz 800 boshdan ortiq aka. Bizga amaldagi qonunchilik bo'yicha 291 gektar mavjud mol boshimiz uchun yer berish kerak edi hokimiyat. Aslida 162 gektar yer bergan. Ya'ni bizga 129 gektar yana yer berish kerak. Chorvachilikda yer maydonlari yo'qligi uchun degan asos bilan bir necha yillardan beri chorvachilik uchun yer maydoni ololmayotgandik. Biz Germaniyadan 100tadan ortiq mol olib kelganmiz. Har bittasini 2,5 ming dollardan olib kelganmiz. 250 ming AQSh dollaridan ortiq summaga naslli qoramollardan olib kelganmiz. Bizning fermer xo'jaligimiz naslli mollarni yetishtirish, go'sht sut mahsulotlari yetishtirib berish bilan shug'ullanadi. 110dan ortiq odam ish bilan ta'minlangan. Katta salohiyatli fermer hisoblanadi. Biz bir oxirgi 4 yil, 5 yil ichida hokimiyatga yer so'rab murojaat qilib kelganmiz. Chorvachilik uchun yer ajratib beringlar deb. Paxta g'alladan yer ajratilmasligi uchun chorvaga yerda o'ta qiyinchilik bo'lib, zaxiralarimizni tayyorlashda, yem xashak yetkazib berishda juda qiynalyapmiz. Buning uchun bizga tender bo'ldi rayonda, shu Azizov MTP deydi bizni hududni. Azizov MTP hududidagi 933-937 konturlar tanlovga qo'yilgan. Bu yerda mahsul chashmani yeri yoki boshqa fermerning yeri deyilgan nima qilinmagan. Chorvachilik yo'nalishida shu yerlar tanlovga qo'yilgan. 4 ta fermer qatnashgan. Biz tanlov asosida imkoniyatlarni o'sha belgilangan me'yorlarga asosan baholagan. Biz shunga asosan yutib olganmiz. Tuman hokimining qarori bilan biriktirganmiz. Uni yerini olish masalasiga kelsak, bizga keyinchalik ma'lum bo'lishicha, mahsul chashma fermer xo'jaligi 2008 yilda tashkil qilingan. Haqiqatda 27 gektar yer maydoni bo'lsa ham chorva mol bosh soni yo'q, chunki bizning qo'shni fermerimiz hisoblanadi. Chorva mol bosh soni yo'q, yerdan oqilona samarali foydalanmagan, go'sht sut sotmagan 10 yil davomida yerlardan boshqa maqsadlarda, belgilangan maqsadlardan tashqari maqsadlarda foydalangan degan vaj bilan asos bilan hokimiyat 2019 yil adashmasam 9 yanvardagi 14 sonli qaror nimasi bor, Vazirlar Mahkamasining qarori bir optimallashtirish bo'yicha o'shanga asosan komissiya buni faoliyatini tekshirgan, komissiya tekshirib turib, buni yerini tuman zaxirasiga olish bo'yicha xulosa qilgan. Bu xulosani xalq deputatlari kengashiga taqdim qilgan. Xalq deputatlari kengashi 19 yanvarda ko'rib chiqib, buni yerini olishni lozim deb topgan. Keyin 15 aprelda bu fermer xo'jaligining yer maydoni olingan.
Bundan oldin Abdulvaqqos aka, bundan oldin hokimning qarori bilan yer bunga berilgan, hatto o'sha komissiya ko'rilgan, masalan, bog'iga aylantirish haqida hokim qaror chiqargan-ku. Agar shu qarorni chiqarmaganda edi, balki bu janjallar bo'lmasdi. Yer avval berilgan, bular mehnat qilgan, ko'cha tekkan, keyin qaytarib olyapti-da, bu yerda masala shunda.
Aka, bularga yer 2008-yilda berilgan. 10 yil davomida fermer yerdan belgilangan maqsadda foydalanmagan. Siz berilgan deyapsiz. Siz berilgan degan narsada yo'nalish o'zgartirilyapti. Yo'nalishni o'zgartirish uchun aka, birinchi navbatda Yer kodeksini, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 14-moddasiga asosan o'sha aytilgan maqsadda foydalanishda umuman imkoniyati qolmasligi kerak. Bu yer 73 bal banditli unumdor yer hisoblanadi. Rayonda 73 bal banditli yerlar juda kamda tashkil qiladi. Masalan, bizning o'zimizning yerlarimizda 57-60 bal banditli yerlar aka. 70 bal banditli unumdor yer. Birinchi asos aka. Ikkinchi asos, bular qarorga chiqaradiganda suv ta'minoti og'irligi, yomonligi, belgilangan maqsadda foydalanish imkoniyati yo'qligi uchun degan asos bilan chiqargan. Vaholanki, bizdagi ma'lumotlar, umuman rayonga ma'lum holat bo'yicha bu fermerda bu yerlar ikkita suv tizimidan foydalanadi. Ikkita suv tizimiga birinchi quloq hisoblanadi. Suv ta'minoti o'ta yaxshi. Siz o'zingiz nimada ko'rgan o'sha Telegram kanaliga qo'ygan o'sha bog'da rasmiga ham e'tibor qaratgan bo'lsangiz, 1 yillik ko'chatlar, bahordagi ko'chatlar 3 yillik, 4 yillik, 5 yillik ko'chatlarga o'xshayapti. Yer dunda yerlar.
Buni ko'chat ekdi degandida.
3 yillik ko'chat ekkan bilan uni olib ketish ham yerga bog'liq. Yerdimdagi holatiga qarab turib, yerni taniganda dehqon odam yerni ko'radigan, tushunadigan har bitta odam u yerni suvsiz, undan nimasiz, qarovsiz qolib ketgan yer emasligiga aqli yetadi. Xo'p, endi bu qarorni noqonuniy chiqarilganligi uchun viloyat prokuraturasi 2019-yil 31-mart kuni taqdimnoma kirgizgan. Tuman prokuraturasi 2019-yil 26-oktyabr kuni protest kirgizgan. O'shanga asosan bekor qilingan. Plus Mahsuli Chashma fermer xo'jaligi tuman hokimini yerini zaxiraga olib qo'yish to'g'risidagi qarorini ustidan O'zbekiston tuman ma'muriy sudiga ariza bilan murojaat qilgan. Sud buni 2 oy davomida ko'rib chiqqan. Ko'rib chiqib rad qilgan. Bu bo'yicha apellyatsiya yozib Farg'ona viloyat ma'muriy sudiga bergan. U ham 25-dekabr kuni ko'rib chiqib bu fermer xo'jaligini arizasini rad qilgan. Bu sud ko'rgan, qonuniy hal bo'lgan, siz men emas, sud baho bergan, xolis bahoni beradigan organ bergan bahosiga bunaqa gaplar bo'lishi bizning shanimizga, tumanning shaniga bunaqa gaplar bo'lishini hazm qila olmasdan sizga aloqaga chiqqan joyim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.